Mă gândesc că niciunul n-a rămas acasă ispitit de gândul că la ora 8 este un eveniment. Dar cumva este cineva și poate ne vede pe internet, s-a uitat și pe internet. Cuvântul Domnului are un verset și pentru el și aș vrea să ridicăm cu toți în picioare și să citim, să deschidem Sfânta Carte Biblia la Epistola lui Iacov, capitolul 1, de la versetul 12 până la versetul 27, pagina în Biblie 1187. Iacov, capitolul 1, de la versetul 12. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Nimeni când este ispitit să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău, ci El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi, pofta când a zămislit dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Nu vă înșelați, prea iubiții mei frați. Orice ni se dă bun și orice dar bun și desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. El, după bunăvoia Lui, ne-a născut prin cuvântul adevărului ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbafnic la mânie, căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. De aceea, lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu-l împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, ci își înșală inima, religia unui astfel de om este zadarnic. Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfan și pe văduvă în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Amin. Haideți să ne așezăm. Frații mei și surorile mele, cred că cu toții, din toată inima noastră, ne dorim să ajungem în cerul lui Dumnezeu. Amin? M-am bucurat așa de mult de cântarea corului, chiar dacă n-au făcut repetiție. Fratele Radu a avut curajul acesta, îndrăzneala aceasta, să provoace coriștii să cânte cântarea aceasta. Și mulțumesc Domnului pentru ei, Domnul să-i binecuvinteze. Cred încă o dată, spun, că fiecare dintre noi, care este aici în această seară, ar avea răspunsul acesta dacă l-aș întreba, dacă vrea să ajungă în cer. Mi-ar spune, poate, ăsta e scopul vieții mele, asta e lupta, asta e dorința vieții mele, să ajung în cer, în împărăția lui Dumnezeu. Și spun din toată inima, Doamne ajută-ne! Pentru aceasta, frații mei și surorile mele, Dumnezeu, care este Tatăl nostru, a pus la dispoziția bisericii, la dispoziția noastră, la dispoziția fiecăruia care dorește și vrea lucrul acesta, mai multe resurse. Una dintre ele este rugăciunea și ne-am rugat în această seară și ne rugăm acasă. Însă fiți cu luarea minte, foarte atenți, Dumnezeu a inițiat aceasta și chiar Domnul Iisus, când a fost pe pământ, ne-a învățat și și-a învățat ucenicii cum să se roage. A doua mare resursă care Dumnezeu a lăsat-o pentru noi în pregătirea pentru cer este Cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, cea mai pură și sfântă informație de sub soare care o are omul. Știți? Pe Dumnezeu l-a costat foarte mult, enorm, ca Sfânta Scriptură să fie în brațele noastre în formatul acesta. A fost nevoie de mai bine de 40 de oameni însuflați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care au scris pe o perioadă de mai bine de 1600 de ani, în tot acest timp Dumnezeu supraveghea toate evenimentele și era implicat în istorie, pentru ca această carte să ajungă la noi și să ne slujească nouă pildă. O mai prețuim? O mai citim? O mai iubim? Frați și sorori, e cea mai pură și sfântă informație de sub soare. E nevoie astăzi mai mult ca oricând biserica să se îndrăgostească de această carte. Și mă rog din toată inima Domnul să pune noi focul acesta. O altă resursă extraordinară este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. El ne călăuzește, spune Scriptura, în tot adevărul. O altă resursă, vreau doar să le spun întreagă, dar în introducerea aceasta, este modelul de viață al Domnului Iisus. Și dacă spunea fratele Nicu că frământarea lui, dorința lui, care ar vrea oarecum să ne îndemne și să fim provocați de același gând, de aceeași frământare în fiecare din viețile noastre, să semănăm tot mai mult cu Iisus. Îmi doresc aceasta și cred că asta ar însemna o trezire adevărată, o trezire spirituală în viața fiecărui credincios. Să-și dorească să fie frământat ce trebuie să facă mai bine, ce trebuie schimbat ca să se asemene tot mai mult cu Iisus în fiecare zi. Cred că lista aceasta de resurse poate continua. În același timp, Dumnezeu, în bunătatea și în dragostea Lui pentru noi, cu dorința să ne ajute să ajungem în cer, a creat și cadru prin tot felul de metode să ne ajute, să ne dea putere să ajungem acolo. Și una din aceste cadre, dacă pot să spun așa, din aceste mijloace, este familia. Nu degeaba este numită entitatea aceasta sfântă un colț de rai. Și se poate în familiile noastre să fie să existe un colț de rai. A doua asemănătoare ei este biserica, părtășia cu frații, care este o binecuvântare, aici Dumnezeu revarsă o binecuvântare extraordinară. Anturajul părtășiilor binecuvântate. Și tinerii, și adolescenții, și familiștii, și cei mai în vârstă, toți pot beneficia de lucrul acesta. Un mijloc mai neobișnuit. Poate pentru mulți dintre noi l-am considerat sau îl privim dintr-o perspectivă lumească. Despre el aș vrea să vorbesc în această seară, și anume despre ispită. Frați și surori, poate că sună cam ciudat, însă vreau să vă spun, ispita poate fi arma prin care diavolul vrea să ne distrugă sau testul, oportunitatea prin care Dumnezeu vrea să ne mai urce o treaptă în creșterea noastră, în asemănarea noastră cu Iisus Hristos. De la bun început vreau să mă fac înțeles foarte bine, citând din Scriptură. Și ceea ce spune Scriptura trebuie crezut, nu-i cuvântul meu. Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Asta să ne fie clar. Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. E în afara naturii sale. El nu poate să facă rău ca să ispitească pe cineva la rău. Nici vorbă. Trebuie să credem lucrul acesta ca să putem face următorii pași. În schimb, arma aceasta principală pe care diavolul, frați și surori, o folosește ca să ne distrugă, Dumnezeu în atotputernicia Lui poate să o folosească pentru creșterea în mea și a ta spirituală, ca să fiu tot mai asemenea cu Hristos. Un lucru rău venit din partea celui rău, el care cel de la început se numește a fi ispititorul, Dumnezeu poate să-l folosească, și ceea ce diavolul în răutatea lui, arma aceasta care vrea să o folosească și ne dă târcoale în fiecare zi, în viața fiecăruia dintre noi, poate să fie o oportunitate, o mare binecuvântare pentru viața fiecare dintre noi, dacă o înțelegem așa cum Dumnezeu a intenționat-o sau așa cum Dumnezeu poate să conducă lucrurile, chiar un rău fiind lucrul acesta. Și poate din eșec din eșec, continuând o viață din eșec în eșec, lucrul acesta poate fi o mare binecuvântare. În loc să ai o viață de văicăreală, vai ce ispitit sunt, vai frate cu ce multe lupte mă frământ eu în fiecare zi, lucrul acesta, dacă îl vei privi corect din această seară, frați și surori, dragi tineri, adolescenți, cred din toată inima că vom putea să avem o viață plină de biruințe din partea lui Dumnezeu. Așadar, arma prin care diavolul vrea să te distrugă sau testul, oportunitatea prin care Dumnezeu te mai urcă o treaptă. Cum se poate întâmpla lucrul acesta? Frați și surori, fiecare ispită este o oportunitate să faci bine. În creșterea noastră spirituală, fiecare ispită de orice fel poate deveni o treaptă sau o piatră de potignire când înțelegi că lucrul acesta poate reprezenta în viața ta și în viața mea la fel de bine o alegere în a face rău, cât la fel de bine o alegere în a face bine. Ispita, practic vorbind, pune în fața noastră o alegere. Ispita pune în fața noastră o alegere. Și de fiecare dată când alegi să faci bine sau te lași ispitit să păcătuiești, decizi să crești sau să slăbești sau să descrești, pot să spun așa, în asemănare cu Hristos. Frați și surori, Dumnezeu dezvoltă în noi roada Duhului Sfânt prin această oportunitate care ne-o dă și care pentru mulți dintre noi poate fi o povară. Dar ispita aduce cu ea oportunitatea de a ne pune în postura de a alege, de a rodi ceea ce vrea Dumnezeu. Știți? Dumnezeu ne face să rodim dragoste, punând în jurul nostru oameni care sunt foarte buni, foarte prietenoși, plini de dragoste, oameni care ne fac întotdeauna pe plac. Așa-i? Sunteți de acord cu lucrul acesta? Nici vorbă. Dumnezeu pune lângă noi oameni care sunt greu de iubit, oameni care ne vor greși și ne greșesc mereu, care nu merită să iubim, nu merită dragostea noastră. E, în felul acesta, Dumnezeu, prin oportunități care le aduce, ne dă ocazia să rodim exact roade opuse circumstanțelor în care suntem ispitiți. Spunea Domnul Iisus în Matei capitolul 5, și s-a citit și dimineață versetul acesta, dacă asta e perspectiva noastră și asta e înțelegerea noastră despre felul cum noi trebuie să rodim dragoste, uitați ce spune cum Domnului, versetul 46, dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameși? 47. Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Frați și surori, dacă iubim pe cei ce ne iubesc, dacă ne purtăm frumos cu cei ce se poartă frumos, nivelul nostru este pe aceeași treaptă cu vameșii și păgânii. Doamne, ce cuvânt greu! Ați auzit bine? Dacă iubim doar pe cei ce ne iubesc, iubim pe cei doar care ne place să stăm în anturajul lor, pe prietenii noștri. Și Domnul Iisus vorbește aici în contextul suferirea răului și iubirea vrăjmașului. Dacă doar atât facem, nu suntem cu nimic mai presus decât vameșii și păgânii. Versetul următor, 48, spune așa. Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Permiteți-mi o întrebare, frați și surori. Se poate ca omul, eu și tu, să fii desăvârșit în viața aceasta pământească? Se poate lucrul acesta? Pentru mine, expresia aceasta, termenul acesta de desăvârșire, perfecțiune, parcă e incompatibil cu lumea aceasta coruptă, plină de păcat. Un mare om al lui Dumnezeu din secolul XVI spune așa, creștinii sunt de cel puțin patru feluri, sau în viața de creștin, în viața de om, creștinul poate să atingă patru stadii. Unu, cei mai mulți sunt creștini obișnuiți. Vii la biserică, fac toate lucrurile din obișnuință și așa de bine s-au obișnuit cu toate lucrurile, că totul merge așa din obișnuință. Contemplează la lucruri mărețe, vorbesc, se implică în discurse de un fel sau altul, le place să intre și să discute de lucruri adânci, dar uită, creștinii aceștia obișnuiți, uită să pună în practică învățătura Scripturilor. A doua categorie de oameni este, spunea el, creștinii sau stadiul acesta care poți să-l atingi de om mai special. Obișnuit, special. Aceștia au mai înaintat puțin în creșterea lor, în asemănarea cu Hristos, și dintr-un anume punct de vedere sunt mai special. A treia categorie, a treilea stadiu, sunt creștinii aceia unici. Adică oamenii aceștia, prin dragostea lor, prin slujirea lor, prin ceea ce fac pentru Domnul, sunt unici. Și al patrulea fel de creștini, sau al patrulea, mai corect spus, stadiu care poate să-l atingă un om în viața aceasta, este, și lucrul acesta nu se poate atinge pe pământ. Se începe în viața aceasta, se va ajunge la perfecțiune, la desăvârșire, numai în Împărăția lui Dumnezeu. Și aici este vorba de starea aceasta de om desăvârșit. Permiteți-mi lucrul acesta doar în parantez. Frați și surori, se poate să începem stadiul acesta, dacă putem să-l numim așa, de desăvârșire de aici, dar vom ajunge la perfecțiunea totală când vom ajunge în Împărăția lui Dumnezeu. Așadar, din toată inima, cu toată puterea noastră, toate resursele care Dumnezeu prin cuvânt, rugăciune, Duhul Sfânt le-a pus la dispoziția noastră, să ne dăm toate silințele, ascultând de îndemnul Domnului Iisus, să fim oameni desăvârșiți. Continui. A fost doar o mică paranteză. Dumnezeu pune și ne ajută să rodim bucurie în viața noastră, făcând ca în fiecare dimineață, când ne trezim, să auzim la urechea noastră cele mai bune vești, să auzim de la o săptămână la alta că toate lucrurile, toate dorințele noastre care le avem înaintea Lui se împlinesc așa cum ne dorim. Este acesta un adevăr? Nici vorbă. Nici vorbă. Asta e tiparul lumii. Dumnezeu lucrează altfel. Știți, în mijlocul tristeților și a încercărilor, Dumnezeu creează și dezvoltă noi această stare de bucurie. Și spunea Iacov în capitolul 1, versetul 12, fraților, să priviți ca o mare bucurie, versetul 2, când treceți prin felurite încercări. Doamne, ce diferită optică ai Tu la lucrurile acestea din viața care noi ne dăm de ele în fiecare zi. Mai mult, vine Sfântul Apostol Pavel în 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 4, partea a doua, și spune așa: sunt plin de mângâiere, îmi saltă inima de bucurie în toate necazurile noastre. Frați și surori, e frumoasă viața cu Dumnezeu? Îți dă necaz, întristare și tu trebuie să rodești bucurie? Așa e că tiparul acesta e așa de întors. Ai spune, Pavel, ești ok? Cred că ai nevoie să mergi la un control psihiatru. În mijlocul întristării trebuie să exclami adevărul acesta, sunt plin de bucurie? Încă un lucru și apoi intrăm în tema noastră. Dumnezeu dezvoltă o pace reală în viața noastră, făcând ca toate planurile noastre să izbutească exact așa cum ne-am propus. Este adevărat această afirmație? Nici vorbă. Nici vorbă, frații mei. Dumnezeu va încădui confuzie, haos, dacă vreți să spun așa, în multe circumstanțe. În multe circumstanțe. Cel mai firesc om poate să trăiască liniștit, plin de pace, la vila lui în concediu pe marginea lacului, savurând un răsărit sau un apus de soare. Dumnezeu crește, rodește în noi o pace reală, în ciuda tuturor circumstanțele nefavorabile care se întâmplă în viața noastră. Gândiți-vă pentru un scurt moment la Iosif. Tânărul acesta, adolescentul acesta, are promisiuni din partea lui Dumnezeu verificate, autentificate în viața lui prin vise care i-au confirmat planul lui Dumnezeu cu privire la viața lui. Vine, le spune fraților lui, consecințele, ură din partea lor, îl așteaptă groapa, vânzarea la ismaeliți, ispita nevestei lui Potifar, care avea, dacă ar fi să luăm după tiparul nostru, tot dreptul să fie supărat, mânios, răzvrătit și să spună: Doamne, mi-ai făcut atâtea, unde-s promisiunile, visele și uite-te realitatea în care mă aflu. Trece Iosif examenul acesta, urcă Iosif treapta aceasta care în faza inițială se părea să fie o uitare pentru totdeauna. Da? Trece examenul cu ispita cu soția lui Potifar și dintr-o dată se trezește în temniță. Și în ciuda acestor tuturor circumstanțe prin care Dumnezeu îl trece, Iosif rămâne plin de pace și are, cred, pentru că dacă în momentul ispitei a putut să spună adevărul acesta, și după aceea a putut exclama mai mult, de fapt a răsunat mai puternic, cum aș putea să păcătuiesc, cum aș putea să fac un asemenea mare rău pentru sau împotriva lui Dumnezeu. Știți, de când am avut în minte, de când Duhul Sfânt mi-a pus în minte gândul acesta despre ce să vorbesc bisericii în seara aceasta, diavolul a fost așa, a început să fie foarte supărat pe mine și a început cu tot felul de ispite, de încercări, de probleme și nu vreau să intru în detaliile situațiilor, vreau să mulțumesc Domnului să rămân smerit și simțeam în toate aceste situații și încercări cum Dumnezeu consolida sistemul imunitar spiritual și, frați și surori, numai atunci când trecem prin situații de felul acesta putem să tragem concluzii și să ne ajutăm unii pe alții. Și vreau să vă spun, predica aceasta s-a născut oarecum din o frământare, o experiență de viață și am spus, trebuie să o împărtășesc cu frații mei care trec prin aceleași încercări, prin aceleași ispite și să înțeleagă din seara aceasta cum să se raporteze corect și cum să înțeleagă că acest lucru rău, intenționat de ispititorul, poate deveni pentru noi o binecuvântare, o treaptă prin care Dumnezeu să ne urce mai sus în asemănarea noastră cu Hristos. Trec la următorul aspect. Cum lucrează ispita? Frați și surori, vreau să fiu foarte practic pentru ca să înțelegem lucrul acesta și cred, cu ajutorul lui Dumnezeu din această seară, bazat pe cuvântul lui și pe puterea Duhului Sfânt care este la dispoziția noastră, fiecare dintre noi să trăiască o viață de biruitor. Dar o viață de biruitor, frații mei, așa cum se citea dimineață, având o statură înaintea lui Dumnezeu, nu prin vrednicia și prin puterea noastră, ci o statură de oameni neclintiți. Că suntem pe munte, că suntem în vale, că suntem în încercare, că suntem ispitiți în toate felurile, să putem să avem această viață de biruință. Cum lucrează ispita? Dacă vom înțelege acest proces și cât de șiret e diavolul, vom ști mai bine cum să ne apărăm. De fapt, frați și surori, diavolul este așa de șiret și este așa de, dacă îmi permiteți expresia aceasta, de șmecher și toate trucurile lui și toate metodele lui sunt aceleași de la întemerea lumii, de la creație. Știți ce face el? Dă câte un refresh la sistemul lui, așa ca să potrivească pentru fiecare generație. Și așa de bine le potrivește, și așa de bine le îmbracă, ca să pară oamenilor, creștinilor din ziua de astăzi, cât mai dulci și mai atrăgătoare ispitele acestea. Există 4 etape de desfășurare a ispitei, felul cum lucrează ea în viața noastră. În primul rând, Satan identifică o dorință în interiorul nostru. Satan identifică o dorință în interiorul nostru. O dorință păcătoasă, de exemplu, de a te răzbuna pe cineva, de a controla, de a urâ, de a intra în competiție cu cineva, de a fi nemulțumit de o stare, de o situație care crezi că ai fost nedreptățit, sau, în același timp, de a-ți îndeplini o dorință legitimă, până oară, de a fi iubit, de a simți plăcere, situații de felul acesta. Ispita, frați și surori, fiți foarte atenți, începe să-și croiască drum când Satan sugerează, printr-un gând, să cedezi unei dorințe rele, să-ți îndeplinești o poftă, o nevoie, la un moment nepotrivit, într-un loc nepotrivit. Și aceasta poate să însemne. Fii atent întotdeauna la scurtături. Fii atent întotdeauna la șorcuți. El se pricepe foarte bine să facă legăturile, să le potrivească, așa încât să spună, tu meriți asta. Acum e momentul, poți să dai lovitura. Te vei simți minunat. Cred că o percepție greșită care ne-am format-o noi și cel puțin eu unul am crezut că ispita face parte cel mai mult din cadrul exterior care ne înconjoară. Adică ispita de cele mai multe ori o aflăm sau se află în circumstanțe. Adevărul este altul. Adevărul este altul. Domnul Iisus în Marcu, la capitolul 7, uitați ce spune cuvântul Domnului aici. Versetele 21, 22 și 23. Căci dinăuntru, din inima oamenilor ies gândurile rele, prea curviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Concluzie, 23. Toate aceste lucruri rele ies dinăuntru și spurcă pe om. Așadar, frați și surori, cei care poate am gândit și am spus, măi, cu ce situație, cu ce ispită, cu ce circumstanță din exterior mă aflu, nu e adevărat. Lucrul acesta, ispitirea, dorințele acestea rele, iese din interiorul nostru. Ispita începe întotdeauna în mintea ta. Iacov 1 cu 14. Fiecare este ispitit când este atras de pofta situațiilor, circumstanțelor în care l-au adus frații sau cineva sau la locul de muncă sau la școală. Nu! Este atras, fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Există, frații mei și surorile mele, o armată întreagă de dorințe rele și păcătoase în interiorul nostru. Iacov, în capitolul 4, versetul 3, spune așa: de unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Așadar, să ne fie clar, ispitirea și ispita și lucrul acesta nu există în circumstanțele de afară, este în interiorul nostru. Pentru un moment gândiți-vă la Cain. Iasă cu Abel la câmp, aduce o jertfă de un fel, Abel fratelui de un alt fel. Genesa capitolul 4, versetele 5, 6, 7 spune cuvântul Domnului acolo. Și la un moment dat lui Cain spune cuvântul Domnului în versetul 6 că i s-a posomorât fața, s-a mâniat, s-a supărat atât de tare. Și vine Dumnezeu în versetul 7 și spune așa: Cain, nu e așa. Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. M-aș fi așteptat ca în versetul 8 să se fi scris altceva. Dar știți care e concluzia? În versetul 8, Cain iasă la câmp, îl invită pe fratele lui la câmp, pe Abel, și spune Scriptura, s-a răsculat împotriva lui și l-a ucis. Cum e posibil așa ceva, fraților? Cain n-a putut face stăpânire față unui sentiment de mânie împotriva fratelui rău, împotriva fratelui lui Abel și l-a ucis. Cât de puternică poate fi această dorință dacă o dezvoltăm și o lăsăm să crească în interiorul nostru. A doua etapă în desfășurarea acestei ispitiri este următoarea. Diavolul, Satan, vine și seamănă îndoială. Satan încearcă să te facă să te îndoiești de cuvântul lui Dumnezeu referitor la păcat. Oare să fie chiar așa de grav? Frate, chiar așa de gravă să fie problema aceasta? Dacă mă uit la o femeie să o poftesc, înseamnă că am și prea curvit cu ea? Hai să fim serioși, frate. Dar atât timp cât n-am înfăptuit lucrul acesta, cum să fie pe aceeași treaptă de egalitate uitatul, imaginația, gândul, dorința care fuge departe, pe același nivel cu cel care am făptuit? Nu-i chiar așa. Frate, dacă mă mâni și ajung să urăsc și să am sentimente de ură împotriva unui frate, înseamnă că l-am și ucis. Frate, dar nu-i chiar așa, dar Dumnezeu, cred că unele versete din Scriptură sunt valabile pentru unele generații în care lucrurile au stat altfel. Doar Dumnezeu știe astăzi încotro se îndreaptă lumea asta, cât de mult a avansat tehnologia, unde suntem, cât de mari sunt ispitirile, cât de mari sunt provocările la care trebuie să le facem față. Hai să fim serioși că Dumnezeu nu-i chiar așa. Să fie Dumnezeu chiar așa de rău cu mine, să-mi limiteze tot orizontul meu, chiar nu vrea Dumnezeu să fiu fericit? Ascultă-mă, toate aceste presupoziții, toate aceste lucruri vin din partea celui rău. Atâta timp cât Dumnezeu se pronunță alb pe negru asupra unui principiu, aspect din viață și spune nu, când stăm la negociere, e momentul când diavolul seamănă îndoială în mintea noastră. Vreau să-ți dau un sfat. Nici măcar nu încerca să argumentezi cu diavolul. E așa de șiret că logica ta, argumentele tale și ale mele nu vor face față. Are mai multă experiență ca oricare dintre noi. E mai școlat pentru că e de mii de ani și știe foarte bine. Nu vei face față în niciun fel. În schimb, ai cea mai puternică resursă, cea mai puternică armă să-l bați pe cel rău. Și aceasta este cuvântul lui Dumnezeu. Exemplul este Domnul Iisus. Și de aceea, frați și surori, este așa de important, dacă vreți, pot să folosesc imperativul acesta, imperios necesar, ca să știm cuvântul lui Dumnezeu, ca să-L citim, să stăm aproape de El în fiecare zi. Și de aceea e foarte bine, de la vârste foarte fragede de copiii noștri, să învețe cuvântul lui Dumnezeu. Știți, mă gândeam, cât de crunt, ce sentiment poate să trăiască un soldat care tocmai urmează să fie condamnat pentru faptul că a cedat inamicului pe câmpul de luptă datorită faptului că n-a folosit artileria, toată muniția care o avea la dispoziție, ba din nepăsare, ba din indiferență, ba din, oricare alte motiv. Și-ar permite un soldat să facă așa ceva? Frați și surori, de ce atunci noi ne permitem să tratăm cu așa indiferență cuvântul lui Dumnezeu? Avem artileria grea. Folosește-o. Nu lăsați cu niciun chip, frații mei și surorile mele, diavolul să semene îndoială în viața noastră, în gândurile noastre, pentru că mintea aceasta este teritoriul pentru care se dau cei mai mari bătălii. Al treilea pas, a treia etapă cum lucrează ispita. Diavolul spune în Scriptura că cel rău își încordează arcul. Da? După ce a identificat dorința, a tras săgeata îndoielii, urmează săgeata înșelăciunii. Satan vrea să te înșele. Și încă ești sub presiunea aceasta. Cineva ți-a făcut o nedreptate, ești ispitit să reacționezi, pui la îndoială cuvântul lui Dumnezeu și deja ești pe un teritoriu foarte, foarte minat. Știți? Diavolul nu este în stare să spună adevărul. Credeți cuvântul lui Dumnezeu. El este tatăl minciunii. Este un mincinos. Și jumătățile lui de adevăr sunt minciuni. Așa că orice gând, orice situație care vrea să o distorsioneze, să-i dea o altă nuanță, el nu-i capabil să transmită, nu are în el puterea aceasta să transmită un adevăr. Din start, orice gând care vine din partea lui trebuie eliminat. El spune, cum Dumnezeu spune clar, dacă păcătuiți, veți muri. Gândiți-vă la Adam și la Eva. El spune, nu veți muri. Dimpotrivă, veți trăi, vi se va deschide mintea. Vei scăpa cu fața curată din situația aceasta care, dacă accepți compromisul acesta, dacă spui minciuna aceasta, îți va merge foarte bine. Mai mult, vine cu argumentul acesta. Auzi, toți fac asta. De ce ești tu mai special? Ce ești tu mai sfânt în grupul ăsta să-ți permiți să gândești altfel? Frați și surori, foarte, foarte mare atenție. La aspectul acesta, când diavolul vrea să înșele mințile noastre, vreau să vă spun că are foarte mare putere. Primul păcat a intrat în lume prin înșelăciune. Când diavolul a amăgit-o pe mama noastră, pe Eva, și a acceptat compromisul, planul diavolului. Și de atunci toate consecințele au urmat în viața acestui bătrân pământ. Deschideți Sfânta Scriptură împreună cu mine la 2 Corinteni, capitolul 11, și să vedem aici cum exprimă Pavel, Sfântul Apostol Pavel, frica aceasta. 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 3. Spune așa, mă tem ca după cum șarpele a amăgit, a înșelat-o pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Auziți, frați și surori, un om cu gânduri curate, cu intenții bune și sfinte, prin înșelăciunea, când te afli pe terenul acesta al înșelăciunii, bombardamentele acestea din partea celui rău, poate să îi se strice gândurile și să cadă de la credință. Mai mult, versetul 14, și nu e de mirare că și chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii, sfârșitul lor va fi după faptele lor. Frați și surori, aspectul acesta al înșelăciunii e unul atât de sensibil încât, sincer, m-am cutremurat. Mai mult, în capitolul 20 din Apocalipsa, ultima carte din Scriptură, cuvântul Domnului spune acolo și prezintă la sfârșitul vremurilor, când Domnul Iisus va veni pe pământ, îl va lega pe cel rău, va instaura împărăția lui de 1000 de ani și va guverna și va conduce lumea aceasta, și spune Scriptura că celor va fi legat. După acești 1000 de ani, mai jos, versetele 6, 7, 8, cuvântul Domnului spune că diavolul va fi dezlegat pentru puțină vreme ca să înșele. Și acum, cred că raportarea mea, una sinceră și a oricărea dintre dumneavoastră, ar fi aceasta. Păi după 1000 de ani în care Iisus Hristos a condus, a coordonat, a guvernat lumea aceasta, oamenii încă să mai fie înșelați și să meargă după cel rău, m-aș fi așteptat ca să nu mai aibă niciun succes. Câți dintre noi nu ne-am dorit sau nu avem cel puțin gândirea aceasta, Doamne, cum ar fi să trăiesc măcar 10 ani în perioada aceea de 1000 de ani când tu vei conduce și vei stăpâni lumea aceasta. Și cu toate acestea, spune Scriptura, adevărul e unul crunt. Mulți, o mulțime ca nisipul mării, va merge după el. Frați și surori, lucrul acesta aproape că m-a făcut să pic de pe picioare. Am spus, cum este posibil așa ceva? După 1000 de ani, când Hristos a guvernat și diavolul este dezlegat ca să înșele, oamenii se duc după el. Cât de atenți, cât de grijulii, cât de sensibili ar trebui să fim noi și să stăm înaintea lui Dumnezeu, Doamne, nu cu frică, nu neapărat cu groază, nu. Dar, Doamne, nu îngădui ca niciunul dintre ai mei, din familia mea, din biserică, să se înșele, să fie înșelat de vreun gând, să îi se strice gândurile sub aspectul, sub presiunea aceasta al celui rău. Domnul Iisus le spunea și le zicea în Matei 24, versetul 4, băgați de seamă, spuneau ucenicilor, să nu vă înșele cineva. Băgați de seamă, să nu vă înșele cineva. Diavolul se poate transforma chiar în înger de lumină să transmită o informație a lui. A patra etapă este neascultarea. Frați și surori, după ce s-a identificat dorința, diavolul a semănat îndoială. Suntem încă în momentul acela când încă nu suntem siguri. Apare înșelarea. A patra etapă, care nu știu dacă mai este o scăpare pentru cineva, este neascultarea. Gândul cu care ai cochetat, ideea care în prima fază a fost ceva foarte, foarte mic, aceea se va transforma în faptă și într-un obicei și într-o zi va avea puterea să te nimicească. Eva, în capitolul 3 din Genesa, foarte puțin ca să exemplifică aspectul acesta, stătea Eva și contempla în Genesa capitolul 3, versetul 6, femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit. Deja Eva era semănat îndoiala, era în momentul când înșelăciunea îi cuprinse inima, deja contempla, era undeva între 3 și 4, contempla cât de frumos era pomul, cât de plăcut de privit, cât de dorit ca să deschidă mintea cuiva. A doua parte a versetului 6, a luat deci din rodul lui și a mâncat. Versetul 7 și versetul 8 începe cu două de atunci, concluziile consecințelor. Atunci le s-au deschis ochii, atunci au auzit glasul lui Dumnezeu. Nu mai rămâne nimic altceva decât să urmeze consecințele faptului neascultării tale. Foarte, foarte mare atenție. Merg în partea a doua acestui mesaj. Cum biruim ispita? Biruința asupra ispitei. Primul adevăr care trebuie să-l știi și să ți-l însușești în această seară din toată inima. Nu te lăsa intimidat de cel rău. 1 Ioan, capitolul 4, versetul 4, cuvântul Domnului spune așa. 1 Ioan, capitolul 4, versetul 4. Voi, copilașilor, sunteți din Dumnezeu și i-ați biruit, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Nu uita adevărul acesta, dragul meu. Cel ce e în noi este mai mare decât, mai puternic decât cel ce este în lume, oricât de multe ar fi ispitele lui. Nu te lăsa intimidat. Nu te lăsa intimidat. Nici un milimetru pătrat din mintea ta nu trebuie să aibă frica aceasta, că diavolul poate să cucerească teritorii în mintea ta. Nu te lăsa intimidat. Sunt mulți bărbați și femei care se luptă cu tot felul de gânduri care le vin și se simt oarecum vinovați, încărcați de presiunea vinovăției, că, ca și cum ar fi înfăptuit lucrul acesta. Frați și surori, să fii ispitit nu este păcat. Niciodată nu vom putea să fim imuni la ispită. Niciodată nu vom ajunge pe pământ, cât vom trăi în firea aceasta pământească, să fim imuni la ispită. De fapt, dintr-un anume punct de vedere, ispita poate fi considerată ca un compliment în viața de credință. Diavolul niciodată nu-i va ispiti pe cei ai lui. Îi lasă în pace că sunt ai lui. Cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu, cu cât te lupți mai mult, cu atât mai mult diavolul va încerca să pună tot felul de bariere și de ispite în calea ta, pentru că a pus un preț, a pus la cale căderea ta. Și dacă nu reușești în anul 20 al tinereții, va încerca în anul 25, va încerca în anul 30, va încerca în anul 40, va încerca până când vei pune mâinile pe piept și vei pleca din lumea aceasta. Diavolul va încerca mereu. Dar cu cât va încerca mai mult și cu cât mai multe biruințe va avea, cu atât mai puternic vei fi și nu va avea nicio putere asupra ta. Frați și surori, nu vă lăsați intimidați de niciun gând. Spunea cuvântul Domnului în Luca, capitolul 21, versetul 36, vegheați dar în tot timpul și rugați-vă. În Biblie există expresia aceasta, când sunteți ispitiți, nu dacă, cumva, cândva veți fi ispitiți. Când sunteți ispitiți, frații mei și surorile mele, nu vă lăsați intimidați de niciun gând, de nicio ispită din partea celui rău. Aș vrea să vă prezint un secret care pentru mine înseamnă extraordinar de mult. E cuvântul lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Și din nou aici este nevoie să credem cuvântul lui Dumnezeu, să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13 spune așa. Nu v-a ajuns nici o ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Frați și surori, acesta este un mare secret. În credincioșia lui Dumnezeu, cu alte cuvinte, versetul acesta vrea să spun așa, în credincioșia lui Dumnezeu, pe fundamentul acesta, pe fundația aceasta, eu mă pot baza. Dumnezeu nu va îngădui nicio ispită mai mare cu puterea mea. Nici o ispită. Nici una. Trebuie să cred lucrul acesta. Ba mai mult, El a pregătit și mijlocul de a ieși din ea. În altă traducere spune, El vă va arăta o cale de ieșire, astfel încât să nu cedați ispitei. Când am raportarea aceasta la orice provocare, la orice ispită, la orice încercare a vieții mele, fie că e nemulțumire, fie că e poftă, fie că e răzbunare, fie că e orice alt gând, când mă bazez pe credincioșia lui Dumnezeu, parcă partea mea, știți care mai rămâne? Ce spunea Domnul Iisus mereu și mereu? Rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Frații mei, asta e partea noastră, să ne rugăm. Partea cealaltă, Dumnezeu în credincioșia Lui, care o descoperim din cuvânt, El rămâne neschimbat, va rămâne credincios, indiferent încotro și cât de razna o va lua tehnologia, indiferent cât de grele și de mari vor fi provocările noastre în orice domeniu al vieții, Dumnezeu rămâne credincios. Partea mea, credincioșia aceasta lui Dumnezeu se cimentează bine în sufletul meu, în mintea mea, știți unde? Pe genunchi, în focul încercărilor. Acolo se cimentează credincioșia aceasta lui Dumnezeu în viața mea. De aceea, frații mei și surorile mele, e așa de importantă lucrarea aceasta. Care rămâne soluția până la urmă? Cum să biruiesc ispita? E bine să știu adevărul acesta, e bine să știu pentru că din cuvânt e. Nu te lăsa intimidat. Argumentul Scripturii este acolo, 1 Ioan 4:4. Dar partea ta trebuie să-ți o faci, trebuie să te rogi. De ce atâta rugăciune în contextul și în aspectul acesta ispitirii? Știți de ce, frații mei și surorile mele? Pentru că prin rugăciune noi rămânem conectați cu Dumnezeu. Sursa singură și unică care ne poate izbăvi, ne poate trece biruitor prin sau din ispit. Ăsta e secretul. Domnul Iisus nu dădea alt sfat. Rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Ispititorul lui, diavolul, atâta e de frică de rugăciunea ta, de fapt, nu de cât de sofisticat știi tu să te rogi, nu. De resursa la care se poate ajunge atunci când te pleci pe genunchi și încărcat de toate poverile și de toate examenele picate, te duci la Dumnezeu și îi spui, Doamne, iar am căzut. Am nevoie de mila ta și de harul tău. E frică diavolului și de aceea va încerca orice. Îți va da mai multă slujire, îți va da mai multă atenție spre alte lucruri, orice să faci, numai să nu te rogi. Pentru că El știe lucrul acesta, când te rogi, intri în comuniune directă cu Dumnezeu și Dumnezeu din cer te poate izbăvi. Uneori aduce și în momentul rugăciunii tot felul de gânduri ca să ne distragă atenția. Nu vă lăsați intimidați. Al doilea lucru, cum biruiești ispita? Recunoașteți tiparul ispitei și fi gata de acțiune. Adică recunoașteți care sunt momentele, punctele slabe, vulnerabile din viața ta și fi gata de acțiune. Iacov, capitolul 1, versetul 21, cuvântul lui spune așa, de aceea lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit. Efeseni 4, cu 27, cum Domnul spune acolo, nu dați prilej diavolului. Și acum, frații mei și surorile mele, în recunoașterea aceasta a tiparului, fiecare om știe lupta lui și frământarea lui care o are. Poate pentru tine, ce înseamnă ispită, nu înseamnă și pentru mine. Poate pentru cineva, faptul că rămâne într-o dupămasă acasă, singur, pentru câteva ore, poate fi cea mai mare binecuvântare. Pune mâna pe scriptură, pune mâna pe o carte, merge și vizitează pe cineva sau face ceva. Sau pentru altcineva, acest timp poate însemna un moment în care forțele iadului să intre în camera și în mintea lui. Frați și surori, pentru un bărbat sau pentru o femeie în același timp, pentru un tânăr sau pentru un adolescent bunoară, faptul că zboară din Irlanda într-o altă țară din Europa sau acasă în România și dacă avionul lui face escală 5, 6, 10, 12 ore într-un aeroport, poate fi un prilej în care diavolul să-i atace mintea, să treacă pe la standul de reviste și să păcătuiască, să-și murdărească ochii și mintea și cugetul. Pentru altul, momentul acesta poate însemna un lucru în care să meargă, să uite la avioane, cum aterizează, cum decolează. Înțelegeți? Sunt diferite raportările acestea. Pentru unul, faptul că altul predică mai bine și slujește, are popularitate mai mare, vine și spune, în inima lui adună amărăciune, adună ranchiune, adună... Băi, îl știu eu pe ăsta. Poate pentru el să fie un moment în care să adune aceste stări în care diavolul să dă un câștig de la viața lui. Pentru altul poate fi un moment binecuvântat în urma căruia prin predice lui oamenii, biserica să fie îmbărbătat. Pentru unul, sentimentul acesta, dorința de a se îmbogăți, nu poate însemna nimic, ispita aceasta. Pentru altul, nu doarme noaptea și se frământă cum ar trebui să mai facă, unde să investească, ce să vândă, ce să mai fac și ce să nu mai fac. Pentru unii poate însemna un mare pericol, pentru alții s-ar uita la tine și ar râde. Pentru unii ispita de a rămâne acasă și s-a uitat la finală e un lucru, băi, n-am putut. Măi, tu te gândești, măi, odată la 4 ani. Bă, dar cum să rămân? Măcar odată, Dumnezeu înțelege, odată în 4 ani. Pentru alții, fotbalul, ce e așa de important? Nimic. E atât de important să ne recunoaștem, frații mei și surorile mele, tiparul acestor ispite. Întreabă-te, când ești ispitit cel mai mult? Unde? Acasă, la serviciu, la muncă, pe autobuz, în sala de sport, unde ești ispitit cel mai tare? Poți fi ispitit, dragul meu, atunci când ești supărat, când ești obosit, când ești mânios, când crezi că ești îndreptățit să-ți facă dreptate într-un fel sau altul. Poți să fii ispitit și ești, poți fi o pradă, sigur, atunci în urma unui succes spiritual. Domnul Iisus, când avea o biruință și avea un succes mare, când vindeca și spune Scriptura, Dumnezeu lucra prin el, se rătrăgea noaptea și se ruga. Noi ne rugăm înainte de a predica, înainte de o încercare, înainte de un examen, după uităm să ne mai rugăm. Ne batem cu pumnul în piept, ce rezultate am reușit să avem. De aceea, frații mei și surorile mele, soluția, chiar dacă punctul 2 este să-ți recunoști, soluția rămâne aceeași. Rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Asta a spus Domnul Iisus. E bine să știm adevărurile acestea. E bine să știi să nu te lași intimidat. E bine să-ți recunoști tiparele. Unii au ajuns așa de bine se cunosc, așa de bine știu ispitele, că inamicii aceștia le-au devenit prieteni buni pe cale. Și nu mai realizează dependența de Dumnezeu. Că aceste ispite, frații și surori, pentru cei mai mulți, ne țin așa de aproape de Dumnezeu când realizăm că nu putem să facem nimic. Și uneori suntem așa de spirituali, am devenit așa de inteligenți în creșterea asta spirituală, așa, de microunde, dacă pot să spun așa, încât diavolul vine și ne face să ne rugăm, Doamne, am păcătuit, am greșit, e așa, e drept, dar sângele Tău poate să ne ierte, cântăm o cântare, venim, îndrăznim să luăm cina și mergem mai departe, fără să realizăm, hei, omule, tu realizezi în ce stare te afli? Frați și surori, rugăciunea noastră trebuie să fie atât de sinceră și atât de franc înainte de Dumnezeu când suntem căzuți la pământ, când am trăit sau trăim un eșec de felul acesta încât să spunem cum spunea psalmiști, e plină Scriptura de exemple de felul acesta. Psalmul 42, Vreau doar un singur exemplu să vă dau. Psalmul 42, versetul 9, cuvântul Domnului spune așa. Știți cum începe psalmul acesta? Cum dorește un cerb izvorul de apă, așa te doresc eu pe tine, Dumnezeule. Și uitați ce spune în versetul 9. Uitați ce spune psalmistul. De aceea zic lui Dumnezeu, stânca mea. Auziți, omul acesta îl face pe Dumnezeu stânca mea. Pentru ce mă uiți? Pentru ce trebuie să umplu plin de întristare sub apăsarea vrășmașului? Păi, dacă omul ăsta s-ar fi rugat mai frumos, Doamne, Tu nu poți să uiți, chiar dacă mama își va uita copilul. Frații mei și surorile mele, nu-i nimic greșit să venim înaintea Dumnezeu cu starea, cu sinceritatea noastră, pentru că nu există leac de vindecare pentru omul superficial care vrea să-și îmbrace păcatul, eșecul, așa, în cuvinte frumoase, pompoase înaintea Dumnezeu. Doamne, ăsta sunt, mirușine de mine, sunt jos la pământ, am căzut de atâtea ori, nu mai știu, nu mai am nici încredere în mine, dacă mai poți să faci ceva cu mine, fă ceva și ajută-mă. Așa trebuie să fie rugăciunea noastră. Mi-e rușine dacă ar afla soția, dacă ar afla frații, Doamne, e vai de mine. Asta trebuie să fie sinceritatea noastră în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, frați și surori, din cer, spune Evrei, un alt mare secret care aș vrea să-l împărtășesc cu dumneavoastră, s-a citit și dimineață, dar în contextul acesta al vieții de biruință, spune așa, versetul 15 și 16 din capitolul 4, căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Și acum, frumusețea, 16 verset, un îndemn extraordinar, să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Frați și surori, dispunem de cea mai înaltă și puternică fortăreață din univers, tronul harului lui Dumnezeu, acces 24 din 24. Și cu toate acestea, ne tragem înapoi. Cu toate acestea, ne bălăcărim și bem păcatul unii ori cap. Frați și surori, Dumnezeu, în bunătatea Lui, încă mai are milă și îndurare pentru cei care se recunosc și spun, Doamne, nu pot să trăiesc fără Tine. Ispita aceasta, provocarea aceasta, problema aceasta, într-o zi mă va nenoroci. Într-o zi, păcatul acesta, ispita aceasta, mă va nenoroci. Ai milă de mine, Doamne. Și Dumnezeu, în bunătatea Lui, va interveni garantat. Frați și surori, nu uitați secretul acesta. Dumnezeu, de la tronul Lui de milă și de îndurare, trimite har pentru toți care sunt în nevoie și cer ajutorul Lui. Credeți lucrul acesta? Haideți să strigăm înspre Dumnezeu și să-L credem pe El pe cuvânt. Al treilea lucru, cum ești biruitor, cum biruim ispita, realizează cât de vulnerabil ești. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 12. Astfel, dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Cine crede că stă în picioare, cine crede că a ajuns undeva și puternic, să ia seama să nu cadă. Ieremia 17:9 spune așa, inima este nespus de înșelătoare și de desnădăjduit, de ea cine poate derea, cine poate să o cunoască. Frați și surori, ne pricepem uneori să ne auto-înșelăm. Vă vine să credeți? Atâta de rea și de înșelătoare este inima omului când este lăsată să fugă pe toate provocările care îi le pune diavolul în față. Ne pricepem să ne auto-înșelăm. Aș vrea să termin mesajul meu din această seară. Însă nu pot să termin fără să facem o rugăciune. Degeaba vorbesc despre, și am vorbit despre lucrul acesta, dacă nu pun în aplicare ceea ce a spus Domnul Iisus. Rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Frații mei și surorile mele, ne așteaptă o săptămână de provocări, o săptămână în care cel rău va încerca să ne ispitească cu toate puterile lui. Toate forțele demonice care sunt așa de bine organizați, stăpâniri, domnii, dregătorii, le va trimite împotriva noastră. Nu uitați, nu ne lăsăm intimidați. Dumnezeu este de partea noastră și ne dă biruință. Trebuie să ai curajul acesta și spune cuvântul Domnului, îndrăsneala care o avem e că dacă cerem ceva după voia lui, Dumnezeu ne dă. Vrei o viață de biruință? Dumnezeu ți-o dă. Dar stai în rugăciune dependent de El și strigă, Doamne, aici e cel rău, aici e cu înșelare, aici e cu provocare, aici e cu gândul, Doamne, nu-i fac față, caz, pune-te pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu de la tronul lui de milă și de har îți va trimite ajutor. Eu cred lucrul acesta din toată inima. Și chiar dacă se va întâmpla să cădem, chiar dacă se va întâmpla să alunecăm, fraților, imediat venim și scoatem acel țepuș și îl mărturisim înaintea Domnului și dacă e nevoie și dacă lucrul acesta se tot repetă, luăm un frate credincios, un slujitor al Domnului și îi mărturisim și îi spunem, nu pot, aș vrea să fac ceva, dar nu pot. Și Dumnezeu împreună cu fratele mergem la tronul Harului și Dumnezeu trimite ajutor. Pentru că e cuvântul Lui, dar sub nicio formă, niciun chip nu rămânea jos și nu te lăsa culcat și nu lăsa ca câinii, cohartele celui rău să treacă peste tine. Ai fost destinat de Dumnezeu să trăiești o viață de biruință, să-ți crească Dumnezeu în tine dorința aceasta și să fii tot mai asemenea lui Hristos. Altfel, frați și surori, venim la biserică 50 de ani, 100 de ani, cât vom, dacă nu trăim o viață de biruință, nu vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Fără sfințire, fără o viață asemănătoare cu Hristos, nu vom ajunge în cer. O viață religioasă, un tumult din ăsta așa, după concepția fiecăruia, că ne va duce într-o zi în cer, nu, sub nicio formă. Dumnezeu vrea și poate. Vrei și tu lucrul acesta? Vrei și tu lucrul acesta? Haideți să ridicăm în picioare. Aș vrea să invit grupul în față să cântăm din cântare care spune, Doamne, vin, mărturisesc. Chiar dacă e mai târziu, frații mei și surorile mele, n-aș vrea să vă las să plecați în această seară din locul acesta fără ca să ne încredințăm în mâna cea tare și puternică a Dumnezeului nostru, să cântăm această cântare și apoi să intrăm într-o rugăciune și să rugăm pe Dumnezeu să ne dea o viață de biruință în fiecare zi. Peste toate domeniile și aspectele noastre, dacă nu ești ispitit, nu-i bai. Va veni momentul când diavolul te va ispiti. Domnul Iisus a spus lui Petru, Petre, diavolul a cerut să vă cearnă, dar eu m-am rugat pentru credința ta. Roagă-L pe Dumnezeu, dacă ești pe munte sus și crezi că ești bine, ia seama să nu cazi. 1 Corinteni 10:12. Dacă ești în ispită, dacă ești în vale și ești sub presiunea îndoielilor și a frământărilor și a înșelăciunii, roagă-L pe Dumnezeu să-ți elibereze mintea. Și cuvântul Dumnezeu care spune că El ne va păzi gândurile noastre. Pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere ne va păzi gândurile și inime, frații mei. Se poate lucrul acest. Adevărul Scripturilor îmi doresc din toată inima să fie o realitate în viața mea și în viața dumneavoastră.